وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
E aqueles que se orientaram, proibimos todos os animais que não tenham o casco fendido, e do bovino, e do ovino e caprino, proibimos a eles suas gorduras, exceto as que estão no dorso desses animais, nas entranhas ou que estão juntas aos ossos. Desta forma, retribuímos por sua rebeldia, e nós somos certamente verazes.